Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Kosova izglasala nepovjerenje vladi, izbori 12. decembra. O još jednoj neuspješnoj potrazi za Ratkom Mladićem, uoči posjete Borisa Tadića Vukovaru. Da li su međunarodne donacije u Bosni i Hercegovini nenamjenski trošene? Marko Papić, ekspert Stratfora, za naš program analizira kako će Srbija odgovoriti na upitnik Evropske unije gdje su njene granice. O izborima za Američki kongres.
slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova je izglasala nepovjerenje vladi, tim povodom iz Prištine Amra Zajneli.
Skupština Kosova je nakon troiposatne rasprave danas izglasala nepovjerenje vladi Hašima Tačija. Nakon izglasavanja nepovjerenja, vršioc dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnić je raspustio skupštinu i raspisao vanredne izbore za 12. decembar.
Me spendorine kurvane trubike se Kosovas.
Raspuštanjem skupštine nakon izglasavanja nepovjerenja vlada će nastaviti sa radom, ali u ostavci, a predsjedništvo skupštine kao i predsjednik vršit će dužnosti koje im pripadaju, kazuje Krasnići. Inače, za predlog za izglasavanje nepovjerenja iniciranog od strane opozicione alijanse Novo Kosovo glasalo je 66 poslanika. Jedan je bio protiv, dok su dva bila uzdržana. U sali je bilo prisutno ukupno 105 poslanika, ali jedan broj njih nije glasao. Predlog o izglasavanju nepovjerenja vlade podržali su pored alijanse Novo Kosovo i poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Premijer u ostavci Hašim Tači zatražio od skupštine da otpusti vladu kojom on upravlja, verujući da će time Kosovo brže izaći iz institucionalne krize. Nakon sednice on je izjavio da Kosovo prevazilazi ovaj izazov i test demokratije.
Vullneti i deputetve të parlamentit Kosovës.
Volja poslanika parlamenta Kosova bile ustavna i zakonska volja koja proizilazi iz njihove građanske ustavne i zakonske odgovornosti. Glasalo se kako bi institucije zemlje izašle iz institucionalne krize, ocjenio je Tači. Pored Demokratske partije Kosova, predlog su podržali poslanici Demokratskog saveza Dardanije kao i oni iz partije manjinskih zajednica, dok su poslanici Demokratskog saveza Kosova Fatmira Sejdiua i Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja bili uzdržani od glasanja. Analitičari na Kosovu međutim smatraju da je ceo ovaj proces bila nameštena igra Demokratske partije Kosova. Analitičar Kren Rgaši kaže da je u pitanju demokratska orkestracija kako bi se naštetilo kosovskoj demokratiji od strane Demokratske partije Kosova u saradnji sa opozicionom alijansom Novo Kosovo.
Sot me votimi në parlament është por se qeveria e Kosovës.
Tokom današnjeg glasanja vidjelo se da je vlada Kosova srušila samu sebe, jer su poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova glasali za nepovjerenje vlade, a istovremeno se vidjelo da je ovo izglasavanje nepovjerenja bilo nepotrebno, pošto su se već bili raspisali prevremeni izbori za februar sljedeće godine, rekao je Gaši. Predlog o izglasavanju nepovjerenja vladi inicirala opozicija na Alijansa za Novo Kosovo, kako bi se izašlo iz trenutne institucionalne krize prouzrokovane ostavkom Fatmira Sejdiua sa mesta predsjednika zemlje, a i nakon povlačenja njegove stranke iz vladajuće koalicije sa Tačevom Demokratskom partijom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O potrazi za osobama koje se dovode u vezu sa odbjeglim haškim optuženikom Ratkom Mladićem, srpska policija pretresla je tokom prepodneva dve lokacije u Beogradu i jednu Aranđelovcu. Vlasnik ugostiteljskih objekata koji su pretresani, Goran Radivojević, priveden je na informativni razgovor. U tužilaštvu i policiji kažu da je akcija sprovedena u cilju pronalaženja materijalnih dokaza koji bi mogli dovesti do haških begunaca, kao i da je deo uobičajenih aktivnosti u saradnji sa tribunalom u Hagu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Novinari su u restoran Bajka, smešten u šumi beogradskog izletišta Košutnjak, stigli svega 10 minuta pošto je policija napustila objekat. U kafani nismo zatekli ni jednog gosta, a zaposleni i brat vlasnika objekta Zoran Radivojević, iako nisu želeli da daju izjave, u razgovoru sa novinarima, čiji smo deo i zabeležili, tvrdili su da njihov gazda nije uhapšen.
Bili korektni
to sve?
Da.
Koliko
je bilo? 10,
15? Koliko su sadržili? Više od sat vremena.
Gdje vam je gazda?
U MUP-u je međutim ubrzo potvrđeno da je tokom akcija pretresa restorana Bajka i istoimenog etno sela na Bukulji kod Aranđelovca na informativni razgovor priveden 45-godišnji vlasnik Goran Radivojević, a policija je pretresla i njegovu kuću u beogradskom naselju Bele Vode. Sve akcije sprovedene su uz asistenciju žandarmerije, kako je za naš program izjavio novinar lokalne televizije Sunce Dušan Starčević, tokom dvočasovnog pretresa etno sela na obroncima planine Bukulja iznad Aranđelovca Aranđelovca, maskirani pripadnici specijalne jedinice naoružani dugim cevima blokirali su sve prilaze objektima.
Tu su terenskim vozilom došli pripadnici specijalne jedinice u maskirnim uniformama sa fantomkama i dugim cevima. Taj pretres je trajao najviše 2 sata. Zaposleni u tom objektu nisu bili voljni ni da se slikaju ni da daju izjavu.
Pretraga lokacije u Beogradu i Aranđelovcu najnovije pokušaj da se dođe do informacija koje bi dovele do odbeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je reč o uobičajenim aktivnostima u saradnji sa Haškim tribunalom, a radi se o potrazi za materijalnim dokazima i proveri osoba koje su povezane sa porodicom Mladić.
U svakom slučaju smo mi uvek i do sada provjeravali sve lokacije i sve informacije koje se tiču lokacija gde se eventualno kriju haški optuženici, ali se redovno vrši kontrola i pretres i onih lokacija kada je reč o ljudima za koje se osnovano sumnja da su povezani sa licima koje se potražuje.
Podsjećamo da je vlada Srbije prošlog četvrtka sa 1 na 10 miliona evra povećala iznos nagrade za informaciju koja bi dovela do pronalaženja Ratka Mladića. Dežurni telefon 9191 od tada je usijan, no šef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije Jovan Stojić za naš program kaže da ove akcije nemaju nikakve veze sa eventualnim dojavama građana.
Ta potraga koja je vršena danas i pretresanje tih prostorija su rezultat operativnih podataka dobijenih iz drugog izvora.
Da li su to izvori vaše agencije?
Tako je, između ostalog, da.
Najnovije akcije sprovedene su 10 dana uoči posete glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, koji u Beograd stiže kako bi se iz prve ruke informisao o toku potrage za beguncima, pre nego što u decembru Savetu bezbednosti podnese izveštaj o saradnji Srbije. Iako nadležni negiraju povezanost aktivnosti policije i Bramercove posete, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić podloči.
Kakvi su rezultati naše akcije, odmah će obavestiti gospodina Serža Bramerca.
Već ustaljena praksa pojačavanja aktivnosti policije uoči dolaska glavnog haškog tužioca i nesmotreno i brzopleto raspisivanje nagrade, Zoran Dragišić sa Međunarodnog instituta za bezbednost vidi kao svojevrstan performans koji ukazuje na neozbiljnost vlasti u Srbiji.
Ja mislim da ovo može izazvati kod Serža Bramerca i kod ostalih ljudi koji će procenjivati napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom samo dodatno ogorčenje, jer očigledno da se na ovaj način podcenjuje njihova inteligencija. Tim pre ako se uzme u obzir da je sve to praćeno onako jednom ozbiljnom medijskom kampanjom, onda je ovo, mislim, zaista jedna praksa sa kojom zaista treba prestati. Mislim da bi bilo dobro da nas vlada obavesti onog trenutka kada uhapsi Ratka Mladića, da pre toga zaista ovakve performanse ne izvodi.
Ratko Mladić nalazi se u bekstvu od kraja 1996. U prethodnih 14 godina pretresani su brojni vojni i stambeni objekti, kuće njegovih rođaka i jataka širom Srbije i Republike Srpske. Bilo je više pokušaja njegovog lociranja i hapšenja, ali su svi završeni bez uspeha. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa uoči posete predsjednika Srbije Borisa Tadića Vukovaru i Paulin Dvoru. Većina analitičara naglašava važnost posete za stabilizaciju cele regije, a hrvatski ratni stradalnici traže da se Tadić izvini za agresiju. Pripremio Eni Zebić.
Velika su očekivanja od Tadićeve posjete. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan za naš radio kaže kako taj korak može pridonijeti uspostavljanju boljih međusobnih odnosa i smirivanju tenzije u čitavoj regiji jugoistočne Europe. Posjet je veoma osjetljiv, a Tadićev iskaz imat će veliku političku težinu, kaže naš sugovornik.
Jer postoje one političke snage i u Beogradu i u Hrvatskoj koje će veoma kritički gledati na svaki korak. Jer je njegova pozicija u Beogradu puno teža nego pozicija hrvatskog predsjednika Josipovića. S obzirom na činjenicu da je u Hrvatskoj proces političke normalizacije otišao ipak dalje nego u Srbiji.
Na Ovčari nedaleko Vukovara je, nakon što su JNA i pripadnici srpskih paravojnih postrojbi zauzeli grad u studenom 91. ubijeno 200 ranjenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila dovedenih iz Vukovarske bolnice. U Paulin dvoru su u prosincu 91. dvojica hrvatskih vojnika iz Osvete ubili 18 srpskih civila. I voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević naglašava važnost Tadićeve posjete.
Ja vjerujem da je zajednička posjeta i poklon žrtvama na Ovčari i poklon žrtvama u Paulin dvoru i predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića važan simbolički potez, ali naravno da je bitno uz to i nakon toga utvrditi činjenice o svim žrtvama rata. I ovo je prilika baš za naglašavanje koliko je bitno utvrditi sudbinu svih nestalih i koliko je bitno utvrditi činjenice o svim žrtvama rata.
Hrvatske veteranske i stradalničke udruge traže od Tadića ispriku za zločina, a ne izražavanje žaljenja. Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut i sam vukovarski branitelj, a potom logoraš u logorima u Srbiji, pozdravlja Tadićev posjet Vukovaru, ali izražava žaljenje zbog toga što će, po njegovoj ocjeni, posjet biti povijesni samo po formi, ali ne i po sadržaju.
Kao što je Boris Tadić u Srebrenici izjavio žaljenje za žrtve, bez da je priznao agresiju na Bosnu i Hercegovinu, isto tako će se dogoditi u Vukovaru, gdje će on izraziti žaljenje za žrtve bez da će priznati agresiju Srbije na Republiku Hrvatsku.
I predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović u izjavi za naš radio naglašava važnost posjete kako za dvije zemlje, tako i za sam Vukovar.
Mislimo da će poslije toga te tenzije koje vlade u Vukovaru spasti na neki način i da je to značajno i za Hrvatsku i za Srbiju i za dobrosusjedske odnose za budućnost, i vjerujemo da će predsjednici imati mudrosti i hrabrosti da kažu neke stvari.
Hrvatska stranka prava, koja ima svega jednog od 152 zastupnika u Hrvatskom saboru, ali je snažnija u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske, najavljuje mirne prosvjede povodom Tadićeve posjete. Ne može biti poruka ove posjete da se ovdje vodio rat u kojem su stradali svi podjednako, nego je to bila agresija Srbije na Hrvatsku, u kojoj su, među ostalim, u svakom od sela kod Paulin dvora stradali deseci civila hrvatske i mađarske nacionalnosti, a da do dana današnjeg zato nitko nije procesuiran, kaže za naš radio predsjednik te stranke Daniel Srb. Prosvjedovat će se u Vukovaru, ali ne i u Paulin dvoru, najavljuje Srb.
U samom Paulin dvoru ne, obzirom da se tu radi o, ja bih rekao, iz naše strane jednom pijetetu prema žrtvama, nego u okolnim mjestima u kojima su ubijeni hrvatski civili, a koja srbijanski predsjednik neće posjetiti, dakle Antunova, Crnestinovo, Laslovo. Svuda će u tim mjestima biti naših ljudi, mještana, koji će podsjetiti na ubijene žene, djecu, starce.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bila je to storija uoči posjete Borisa Tadića Vukovaru, a u našim narednim informativnim emisijama možete čuti reakcije na jučerašnje izvinjenje novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za nevine žrtve za koje je odgovorna armija BiH, sociolog Janja Beč.
Moje duboko poštovanje za gospodina Bakira Izetbegovića. Kada žrtva daje ruku, to su veliki koraci.
Žarko Puhovski, profesor iz Zagreba.
Mislim da je to što je činio gospodin Izetbegović velika stvar, ne zato što bi jedna isprika vrijedila više od druge, nego zato što su neke isprike bile teže unutar pojedinih nacionalnih korpusa, koji su prije svega bošnjačko-muslimanski, sebe doživljavali, to s dobrim razlogom, prije svega kao žrtve.
U Bosni i Hercegovini su različite reakcije na Izetbegovićevo izvinjenje. Naš sagovornik Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle, komentariše neke od žestokih negativnih komentara, poput ovoga koga citiramo. To je isto kao kada bi se Jevreji izvinjavali Nemcima zbog toga što je neki Jevrejin tokom rata ubio nekog Nemca, Sinan Alić.
Pa ja ne znam šta ti ljudi očekuju. Dakle, 18, 15, ne znam ja koliko godina nakon rata, šta treba činiti? Da li treba ponovo dolivati ulje na vatru? Ne možemo uspostaviti nekakvo povjerenje na relaciji Sarajevo i Beograd. Ako non stop budemo zatezali, ako non stop jedni drugima budemo dijelili neke paske, onda će to trajati u nedogled.
Opširnije u narednim informativnim emisijama Radija Slobodna Evropa i na internet stranici slobodnaevropa.org. O donacijama koje su nakon rata stizale u Bosnu i Hercegovinu procenjuje se između 10 do 20 milijardi evra. Gdje je i kako ovaj novac trošen i da li ima elemenata krivičnog dela i nelegalnosti, do sada još niko nije utvrdio. Državna komisija koju je oformio parlament danas je objavila svoj konačan izveštaj. Uspjela je da pronađe tokove skoro 4 milijarde evra donacija koje su stigle u BiH, a izveštaj će poslati istražnim organima za koje će, kako tvrdi, biti posla. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Niko u Bosni i Hercegovini ne zna koliko je tačno donatorskog novca stiglo u zemlju od kraja rata do danas. Također se precizno ne zna koliko je ovog novca utrošeno nenamjenski i završilo u privatnim džepovima. Neki predstavnici nevladinih organizacija tvrdili su i da je riječ o preko 20 milijardi eura i da su najspornije upravo one koje su u Bosnu i Hercegovinu stizale u poratnim godinama. U državnoj komisiji koja je proteklih 7 mjeseci istraživala šta se događalo sa ovim novcem, također nemaju precizne podatke. Uspjeli su naime da utvrde kako je u Bosnu i Hercegovinu ušlo i kako je potrošeno 7 milijardi i 86 miliona konvertibilnih maraka, odnosno skoro 4 milijarde eura. No riječ je samo o 30% odgovora na upite koje su poslali na 4000 adresa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama. Kao posebno značajnu navode činjenicu da su pronašli skriveni izvještaj nekadašnje federalne komisije, u kom prema riječima predsjedavajućeg Sefera Halilovića postoje dokaz o 1,5 milijardi eura koje su ukradene.
Pred lice javnosti smo dali dokaze o radu Federalne komisije koji je bio sakriven o ukradenih oko 3 milijarde maraka i skrenuli smo pažnju javnosti na, po našem mišljenju, na nepravilnosti, odnosno kriminal koji se dogodio Merhamed. Sve što smo imali mi smo dali SIPI i tužilaštvu i očekujemo od njih da nastave dalje raditi svoj posao.
Član komisije Slavko Jovičić još jednom je ponovio da je najveći dio novca od donacija završio u privatnim džepovima. U izvještaju koji je danas komisija usvojila i koji će se naći pred državnim parlamentom, između ostalog se navode pronevjere novca u dobrotvornom društvu Merhamet.
Merhamet je vrlo eklatantan primjer. Recimo 50 miliona maraka. Ljudi su kupovali pumpu, u Hrastici kupili pumpu, kupili neka preduzeća, registrovali na tetke, na Amiđe.
Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine smatra da se nikada neće utvrditi koliko je tačno novca ušlo u Bosnu i Hercegovinu na osnovu donacija, niti kako je, kada i ko nenamjenski troši ovaj novac.
Jako je teško utvrditi posebno onu vrstu pomoći koja je dolazila nezvaničnim kanalima. Znači moguće je utvrditi tačne iznose, recimo koje je distribuirala, ne znam, Svjetska banka, Evropska komisija i zemlje donatori. Međutim, za onu vrstu donacija koja je prikupljena privatnim prilozima i tako dalje, to je jako teško utvrditi gdje je uopšte otišla i da li je uopšte došla.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić više puta je javno upozoravao na nelegalnosti u trošenju novca dobijenog na osnovu donacija. Također se u jednom od izvještaja koje je između ostalog potpisuje i ovaj biro navodi da je preko 50 milijardi dolara na osnovu donacija stiglo u Bosnu i Hercegovinu.
I naša je procjena tada da je u 5 poslijeratnih godina u Bosnu i Hercegovinu ukupna suma donacija za Bosnu i Hercegovinu po raznim osnovama bila između 46 i 53 milijarde dolara. Ja govorim o ukupnim donacijama. U pravilu se u to vrijeme donacije nisu niti registrovali. Podsjetit ću da ne samo donatorske konferencije i suma novca koju je koordinirala Svjetska banka skupljena na njima je bila preko 5 milijardi dolara itd.
Nijedna međunarodna organizacija i institucija nije odgovorila na upit državne komisije o donacijama koje su stizale prije svega 90-ih u Bosnu i Hercegovinu. Poseban problem predstavlja i preko 200 međunarodnih nevladinih organizacija koje više ne postoje u registrima u Bosni i Hercegovini. Član državne komisije Adem Huskić.
Nevladin sektor mislim da je dobio puno više sredstava nego što je prikazano i ono što me najviše kao građan ove zemlje, kao čovjeka razočarao jeste da nismo imali odgovarajuću podršku od predstavnika međunarodnih organizacija i država koje su upućivale donacije ovdje.
Član parlamentarne komisije za istraživanje donatorskih sredstava Mirko Okolić.
Približno se vlada sa ciframa od 10 do 20 milijardi dolara i možete to usporediti s ovim izvješćem koje je komisija napravila gdje je potvrđeno da je ušlo u Bosnu i Hercegovinu preko 7 milijardi maraka. To vam je otprilike 7 budžeta institucija Bosne i Hercegovine i možete misliti da je to ogromna svota novaca za koje se moglo mnogo, mnogo više toga uraditi nego što su uradili u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima istražne komisije, 98% donacija stiglo je u Federaciju Bosne i Hercegovine, 1,5% 1% dobila je Republika Srpska, dok je distriktu Brčko pripalo 0,5% donacija. Značajan dio donacija završio je u privatnim džepovima, ponovili su i danas na posljednjoj sjednici članovi komisije. Izvještaj će biti upućen državnom tužilaštvu, sudu i državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Evropski komesar za proširenje Štefan File 24. novembra dolazi u Beograd, gdje će srpskim zvaničnicima uručiti upitnik težak najmanje 4000 pitanja. Među njima će se naći i ono gdje su granice Srbije, što je sporno zbog dobro poznatog razmimoilaženja Srbije sa Evropskom unijom oko statusa Kosova. Tim povodom koleginica Branka Trivić na početku intervjua pitala je Marka Papića, eksperta Stratfora za Evropu, u kojoj meri će to biti prepreka za naredni korak u procesu eurointegracija.
Prema izjavama srpske vlade, a razume se i u skladu sa Ustavom Srbije, bit će teško definisati granice i teritoriju drugačije od načina na koji je to regulisano u najvišem pravnom aktu zemlje. Dakle, da je Kosovo deo Srbije. To definitivno može postati prepreka, baš kao što je bila i za Hrvatsku u graničnom sporu sa Slovenijom u toku pregovora o poglavljima. Ali prema našim procenama, to pitanje neće biti problem gledano na kraći rok. Najveći problem sada su Ratko Mladić i Goran Hadžić. Ali što se tiče nešto dalje budućnosti, a to je zapravo i opasnost po Srbiju, čak i ako jednom isporuči Mladića i Hadžića, Kosovo bi joj ponovo moglo biti nametnuto kao prepreka. U tome je, dakle, najveća opasnost po Srbiju. Šta god aktuelna vlast bude činila i bez obzira na to koliko efektivna bila, to može biti irelevantno, jer će u krajnjem ishodu sve biti u rukama Brisela. Ako Brisel i najznačajnije članice Evropske unije, kao što su Nemačka i Francuska, budu smatrale da nije pravi moment za proširenje, ako ocene da Srbiju i Zapadni Balkan još mogu da drže na stand-by-u, s obzirom da je nestala opasnost od izbijanja konflikata ili nasilja, dakle, ako tako budu procenile, zemlje Evropske unije mogu i dalje nastaviti da koče napredak ovog regiona koliko god žele.
Bivši američki ambasador u Srbiji i Hrvatskoj izjavio je da ne vjeruje da će Srbija postati članica Europske unije u sljedećih 8-9 godina. Slažete li se s njim?
Da, definitivno. Smatram da će to biti teško postići u sljedećih 8-9 godina. U Europskoj uniji će morati da se sprovede reforma Maastrichtskih kriterijuma, koja će onda voditi ka promjeni Lisabonskog ugovora. Ako ne uđe u Europsku uniju pre 2013. ili 2014. godine, a svima je jasno da se to neće dogoditi, to znači da Srbija propušta sljedeći voz, koji dakle polazi 2014. i ne vraća se pre 2020. To je sljedeći budžetski mandat Evropske unije. Do 2020. je 10 godina. Ja bih dakle išao i dalje nego Montgomery i precizirao da će čitavih 10 godina za Srbiju biti veoma teško da postane članica Evropske unije. To ne znači da zemlja ne može ostvariti značajan napredak koji bi joj eventualno doneo ulaznicu u Evropsku uniju 2021. godine. Ali definitivno u narednih 10 godina Srbija neće ući u članstvo Evropske unije.
How do you evaluate this motion by Serbian government?
Kako gledate na povećanje nagrade sa 1.000.000 na 10.000.000 evra za informacije koje bi vodile lociranju i hapšenju Mladića? Da li je to propagandni efekat ili znak koji pokazuje spremnost vlasti da ga uhapsi? Da li to povećanje cene slučajno ili namjerno pada pred dolazak glavnog haškog tužioca Bramerca u Beograd ovog mjeseca?
Stratfor od samog početka smatra da je ova vlada odlučna da uhapsi Mladića i Hadžića. Povećanje nagrade bi trebalo snažnije da podsjeti na tu namjeru, ali ono uglavnom PR pred dolazak Bramerca u Beograd. To što je marketing ne znači da je odlučnost Srbije da ih uhapsi manja. Dakle, smatramo da odlučnost Beograda da ih locira i isporuči zaista postoji. Ali postoje i prepreke da se to realizuje, od kojih su mnoge u bezbednosnim i obaveštenim službama, kao što su planine Pakistana prepreka Americi da uhapsi Osamu bin Ladena. Problem je i to što se ne može isključiti mogućnost da se oni veoma uspešno kriju, možda čak i u zemlji koja baš i ne želi uspeh Srbije na putu njenih eurointegracija. Konačno, moramo se setiti i da Sjedinjene Države, globalni hegemon i svetska supersila, nisu bila u stanju da pronađu i uhapse Osamu bin Ladena. Mladić i Hadžić možda su sa Bin Ladenom u pećinama Pakistana ili Afganistana. I šta onda srpska vlast da uradi? Dakle, Beograd možda nikada neće uspjeti da uhapsi te dve individue. Oni mogu umreti, a da niko i ne zna gdje su umrli.
Kad su u pitanju toliko najavljivani razgovori Priština-Beograd, kada očekujete da će zaista i početi?
Teško je reći kada će tačno početi. Kao što je Stratfor i ranije objavljivao, definitivno je prisutan pritisak na albansku stranu da se dijalog počne što pre. I Sjedinjene Države i Evropska unija jasno su poručile Prištini da joj, kada je ova tema u pitanju, više neće pružati bezuslovnu podršku. Razume se, Priština odlaže taj proces zbog svoje unutrašnje političke situacije. Dijalog bi, ako ne pre, trebalo da počne najkasnije do februara ili marta sljedeće godine, u zavisnosti od toga koliki pritisak će Sjedinjene Države i Europa izvršiti na Prištinu i da li će biti uspješan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, ekspert Stratfora za Europu i Euroaziju. Sa gospodinom Papićem razgovarala Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela programa o izborima za predstavnički dom i senat Američkog kongresa, na kojima se očekuje velika promjena u korist Republikanske partije na talasu nezadovoljstva ekonomskom politikom predsjednika Baracka Obame i Demokratske partije, priredio Nedim Dervišbegović.
Dvije godine nakon trijumfa Obame, koji je postao prvi crni predsjednik u istoriji Sjedinjenih Država s platformom nade i promjene, optimizam i vjera u bolju budućnost koje je on nudio su nestali. Njih je zamijenila zabrinutost zbog posljedica recesije i slabog oporavka ekonomije, kao i sumnja u pravac kojim se najbogatija i najmoćnija zemlja svijeta kreće. U takvoj atmosferi glasači u 50 država i distriktu Washington biraju svih 435 predstavnika u Kongresu i 37 od 100 novih senatora. Demokrate su imali većinu u oba doma. Ankete predviđaju preuzimanje kongresa od strane republikanaca, dok bi demokrate mogli zadržati malu premoć u senatu, što im ne bi bilo dovoljno da spriječe blokiranje zakona, čije je donošenje neophodno za Obamine reforme u oblasti zdravstva i ekonomije. Za većinu Amerikanaca, visoka stopa nezaposlenosti uprkos oporavku nekih sektora ekonomije je glavni razlog za nezadovoljstvo trenutnim stanjem i vodstvom Obame i demokrata. Bruce Kane, stručnjak za izbore i profesor na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, smatra da su demokrate možda osvojili suviše vlasti na prethodnim izborima prije dvije godine i da su, kao rezultat toga, očekivanja javnosti bila nerealno visoka.
Pokazalo se da je ekonomija mnogo teži problem nego što su Obamini ljudi mislili. Mislili su da mogu da smanje stopu nezaposlenosti sa podsticajem i raznim drugim mjerama, dok je u stvarnosti, kao što su otkrili u mnogim zemljama širom svijeta, ovo mnogo teži ekonomski problem i nezaposlenost ostaje visoka. Na ljevici ljudi smatraju da podsticajni paket nije bio dovoljno velik, a na desnici, kao i u dijelovima centra, je vrlo jak osjećaj da podsticajni paket nije bio dobro usmjeren.
Više od polovine ispitanika je reklo da bi glasali za neiskusnog kandidata, a četvrtina za one sa ekstremnim stavovima. Mnogi od njih pripadaju Tea Party ili pokretu Čajanka, koji svoje ime i filozofiju vuče iz vremena borbe za nezavisnost od Velike Britanije i uspostavljanja liberalnog sistema koji štiti individualna prava i svojinu i u kojem država ima malu ulogu. Članovi pokreta su dominantno društveno konzervativni i često bivši članovi Republikanske stranke koji su se počeli neformalno okupljati u ljeto 2009. godine na protestima protiv Obamine reforme zdravstva. No uprkos najavljivanom porazu njegove stranke u svojevrsnom referendumu, Obama je žestoko branio svoj program u predizbornoj kampanji. On je prošle sedmice rekao da se promjene nisu mogle očekivati preko noći i da će Amerikanci morati da se potrude da do njih i dođe.
Ponovo kažem, mi smo pokrenuli agendu koja treba da dovede do promjene u svakodnevnom životu ljudi. Pitanje je da li je to dovoljno. Nije, i ja očekujem i mislim da većina demokrata očekuje daljnji napredak.
Politički analitičar Bruce Kane smatra da iako Demokratska stranka izgubi izbore, kao što je izgubila dvije godine nakon što je Bill Clinton postao predsjednik 1992. to ne znači da će Obama napustiti Bijelu kuću za dvije godine. Drugim riječima, suviše je rano da bi Obama bio otpisan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, sindikati u Srbiji prikupljaju potpise za obaranje vlade.
E, neću da potpišem, ali sam apsolutno za to.
Jer vidite da su nas urušili, doterali do prosječkog štapa. Juče je poskupilo grejanje. Šta misle ona, dakle, platimo?
Koja god dođe vlada druga, da će isto biti.
Bosansko-hercegovački magazin Dani nakon 18 godina prelazi u vlasništvo Sarajevskog lista Oslobođenje. Mnogi su međutim skeptični da li će zadržati nezavisnost, dosadašnji kolumnista Ivan Lovrenović.
Dani su u tom kontekstu bili list koji se nije uklapao, koji je dakle činio nešto treće. Bio zaista nezavisan magazin. Bojim se da ovakvim razvojem događaja za takvu vrstu novinarstva ima sve manje prostora.
Svaka druga maloletnica sklona je sponzorskom načinu ponašanja, pokazalo istraživanje u 10 banjalučkih škola. Evo što kažu mladi.
Umjesto da traže momka koga će voliti ili šta ja znam, one u stvari traže momka koji će imati para, koji će im, ne znam, kupiti nešto ili...
Krajnje izdržavati. Jer
izdržavati. Da. U redu je sve to kada mi uzmemo moral, jako bitna stvar. Ali bez financijske sigurnosti i određene financijske situacije moral... Mislim, nisam pristala sa toga da treba izgubiti moral radi financije.
Pre 30 godine veliki broj Čeha pohodio je Crnogorsko primorje. Danas turisti iz te zemlje radije posjećuju susednu Hrvatsku. Vaclav Dobreš iz Češkog konzulata u Podgorici kaže da Crnoj Gori između ostalog fali autoput.
Za prosječne Čehe je sad mnogo manji problem da putuju za Hrvatsku po jednom veoma dobrom autoputu, nekih 7-8 sati iz Praga do Splita, nego da idu za Crnu Goru 2 dana sa noćenje negde u Mađarskoj ili u Srbiji i tako dalje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o izvinjenjima za ratne zločine. Najnovijim izvinjenjem novo izabranog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića polako se zatvara krug međusobnih izvinjenja balkanskih lidera nekada zaraćenih strana za nevine žrtve tokom ratova 90-ih. Kakvi su dometi pojedinačnih reči i žaljenja koje upućuju najviše državnici? Zašto one nemaju značaj gesta Vilija Branta iz davnih 70-ih koji je klečeći izrazio izvinjenje za Hitlerove žrtve? Pa iako nijedan lider nije do sada da služio naziv Balkansko Vilija Branta, ipak izgovorene reči izvinjenja imaju snagu moralne toljage, poručuju sagovornici Branke Mihajlović.
Kako se ono po naški kaže, ta teška strana reč izvinjenja.
Izvinjenje Đorđa Balaševića iz posvađene pesme napisane i otpevane u ratnoj 93. nas uvodi u komplikovanu balkansku priču o međusobnom izvinjenju za zločine počinjene u ratovima. Na početku ove nedelje odjeknule su u celom regionu reči izvinjenja novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, upućenog preko talasa B92.
Za svakog nevinog čovjeka kojeg je armija BiH ubila, za svakog nevinog. Evo ja se danas izvinjam.
Reči izvinjenja, kažu naši sagovornici u Zagrebu, Beogradu i Tuzli, imaju tim veći značaj jer su izgovorene u ime onih koji su u ratu bili najveće žrtve. Janja Beč, sociološkinja u Beogradu.
Moje duboko poštovanje za gospodina Bakira Izetbegovića, kada žrtva daje ruku, to su veliki koraci.
Žarko Puhovski, profesor iz Zagreba.
Mislim da je to što učinio gospodin Izetbegović velika stvar, ne zato što bi jedna isprika vrijedila više od druge, nego zato što su neke isprike bile teže unutar pojedinih nacionalnih korpusa, koji su prije svega bošnjačko-muslimanski, sebe doživljavali, to s dobrim razlogom, prije svega kao žrtve. Zato mi se čini da čak nešto više vrijedi ta isprika s obzirom na opću poziciju Bošnjaka.
U Bosni i Hercegovini su različite reakcije na Izetbegovićevo izvinjenje. Naš sagovornik Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle, komentariše neke od žestokih negativnih komentara, poput ovoga koga citiramo. To je isto kao kada bi se Jevreji izvinjavali Nemcima zbog toga što je neki Jevrejin tokom rata ubio nekog Nemca, Sinan Alić.
Pa ja ne znam šta ti ljudi očekuju. Dakle, 18, 15, ne znam nija koliko godina nakon rata, šta treba činiti? Da li treba ponovo dolivati ulje na vatru? Ne možemo uspostaviti nekakvo povjerenje na relaciji Sarajevo i Beograd. Ako non stop budemo zatezali, ako non stop jedni drugima budemo dijelili neke paske, onda će to trajati u nedogled.
Hida Kasapović, koja je izgubila brata u zločinima koji su počinjeni u Višegradu, kaže da im je značilo svojevremeno izvinjenje predsjednika Srbije za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, kao što drugim žrtvama znači Izetbegovićevo izvinjenje.
Jedan korak naprijed, i to veliki korak sigurno, puno znači, puno, zaista puno.
Izetbegovićeve reči izvinjenja pala su u nedjelji u kojoj se očekuje još jedan simboličan, važan gest na relaciji Srbija i Hrvatska. Poseta predsjednika Srbije Vukovaru, gradu koji je sravnjen sa zemljom i gdje je načinjen jedan od najvećih zločina, pogubljenje na Ovčari. Na tom stratištu će se Boris Tadić pokloniti žrtvama. Žarko Puhovski.
Za jedan dio hrvatske publike koje sve manje, ali svejedno postoji, uopće nije važno što će reći, on ne može dovoljno reći. Za drugi dio nije važno što će reći ili je dovoljno da dođe.
Zoran Šangut, Vukovarac koji je zarobljen i sproveden u logor Stajićevu u Srbiju, kaže da je dobro što Boris Tadić dolazi na stratište u Ovčaru, ali dovodi u pitanje iskrenost njegovog izvinjenja, a evo zbog čega.
Ostaje ona slika od prošle godine kada mi on službeno ispred Republike Srbije dva puta zabranio dolazak u logor Stajićevu.
Balkanski lideri su, ako se računa i ovo posljednje izvinjenje Bakira Izetbegovića, manje više uputili jedni drugima javne reči žaljenja zbog nevinih žrtava. Ostaju još kosovske žrtve koje su u vrtlogu dnevne politike, da bi se taj krug potpuno zatvorio. Dometi izvinjenja različito se tumače. Ipak malo ko osporava simbolični značaj ove svoje vrsne moralne toljage, kako je taj čin nazvao svojevremeno profesor Todor Kuljić. Strah od poravnanja svega iskazao je i Bakir Izetbegović, koji je svom izvinjenju dodao.
Kad saberete sve zločine armije BiH, oni nisu jednak za 4 godine ratovanja. Jednom satu zločina u Srebrenici. Dakle, više ljudi je pobijeno za jedan sat u Srebrenici od strane srpske vojske nego za 4 godine od armije BiH.
A na tu opasnost je mislila Janja Beč kada je upozorila da je ovo izvinjenje tim vrednije.
To se radi o strani koja je imala najveći broj žrtava. Mi ćemo, moramo doći i do brojeva.
Izvini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U nastavku programa o sukobu sindikata i vlade u Srbiji oko reforme penzionog osiguranja, vlada Srbije prihvatila je zahtjeve sindikata o beneficiranom radnom stažu i da prosječna penzija ne bude manja od 60% od prosječne zarade, ali je potrebno da se sa tim složi MMF. Kao vid pritiska, sindikalci nastavljaju prikupljanje potpisa za odlazak vlade. Međutim, ova akcija se ocenjuje kao politizacija uloge sindikata koji u Srbiji, za razliku od Francuske ili Grčke, nemaju snagu da organizuju masovne štrajkove ili proteste. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Neposredno uoči početka prikupljanja potpisa za smenu vlade, sindikalci su bili pozvani kod premijera na još jednu rundu pregovora o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Vlada je spremna da nam izađe u susret, ali joj je potrebno još 2 dana za konsultacije sa MMF-om, rekao je novinarima Ljubisav Orbović, predsjednik samostalnog sindikata.
Razgovara se o svim zahtjevima koje smo imali, znači i o beneficiranom radnom stažu i o zaštitnoj meri za penzionere, onih 60% kojima smo govorili. Očekujemo da će doći do pozitivnog rješenja. Mi smo danas rekli da mi nećemo danas zaustaviti potpisivanje, s tim da od petka počinje po celoj Srbiji ako se ne dogovore.
Nastavljamo razgovore sa sindikatima i MMF-om kako bismo došli do saglasnosti da ne ugrozimo aranžman sa MMF-om i da dođemo do teksta zakona koji će biti prihvatljiv za sindikate, rekao je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić nakon pregovora. Umeđu vremenu oko štanda 5 sindikalnih organizacija u Knez Mihajlovoj, gde se građani ipak pozivaju da daju potpis za rušenje vlade, više je sindikalaca nego potencijalnih potpisnika. Pitali smo Beograđane, znaju li šta se dešava kod ruskog cara.
E, neću da potpišem, ali sam apsolutno za to.
Ne mešamo se u politiku.
Mislim da je to ovog zakona o penzijama. Jer vidite da su nas urušili, doterali do prosječkog štapa. Juče je poskupilo grejanje. A šta misle ono, dakle platimo? Mi dve godine nemamo povećanja prihoda.
Mislim da je za protest za promjenu vlade.
Ja biste vi potpisali to?
Ne bi. Koja god dođe vlada druga, da će isto biti.
Hoću da potpišem.
Sad se ide na to da bude socijalna pomoć,
da.
A ne da bude penzija da koje je zasluženo, odrađeno.
Međutim, ministar ekonomije Mlađan Dinkić misli da izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju nisu pravi motiv za proteste sindikata.
Mi smo ove godine upravo isplatili i jednokratnu pomoć penzionerima, svima koji imaju ispod 30.000 prosječnu penziju, po 5.000 dinara su dobili. Također, ovaj zakon predviđa indeksaciju penzija u narednim godinama sa platama, što nikad nije bilo, zaštitnu klauzulu za penzionere sa minimalnim primanjima, odlaganje, podizanje starosne granice utvrđen prethodnim zakonom za žene, tako da zaista ne vidim šta je to u penzionom zakonu što bi moglo da bude protivrečno.
Sindikalci se ipak nadaju da će u četvrtak imati dogovor sa vladom. U suprotnom, nastavit će da vrše konstantan pritisak, poručuje Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata.
Na ulice, štrajkove, generalni štrajk, sve dozvoljene oblike koje sindikati imaju da bi došli do smene vlade.
Iako čelnik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović veruje da bi za dve nedelje ovi sindikati mogli da prikupe oko milion potpisa nezadovoljnih građana, sindikati u Srbiji, za razliku od Francuske ili Grčke, ipak nemaju snagu da organizuju generalni štrajk. Prikupljanje potpisa za rušenje vlade je pokušaj politizacije uloge sindikata, kaže za naš radio Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za ekonomske studije.
Tu oni verovatno računaju na podršku opozicije. Njihov glavni uticaj bi mogao biti politički, a ne toliko sindikalni. S druge strane, glavna udarna snaga sindikata su zaposleni u javnom sektoru, a u Srbiji oni uglavnom sektorski protestuju kad protestuju, jel tako, učitelji, lekari, pa čak i policajci, a ne protestuju generalno, kao što je na primjer slučaj u Francuskoj ili u Grčkoj.
U Srbiji nema ni uslova da dođe do stvaranja jednog sindikata ili barem do zajedničkog programa aktivnosti na najznačajnijim pitanjima, kaže sociolog Srećko Mihajlović.
Po svemu sudeći, našoj državi više odgovaraju slabi sindikati nego jedan jak sindikat. I drugi razlog koji je možda i jači, liderske ambicije naših sindikalnih vođa su takve da one onemogućavaju zbližavanje sindikata i to je na liniji inače niskog aktivizma samih radnika. Oni su sindikalno aktivni jedino kad im dogori do noktiju i kad nemaju nigde nikome da se obrate, e onda se prisete sindikata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o medijima u Bosni i Hercegovini, sedmični magazin Dani nakon 18 godina pod izdavačkom rukom bivšeg direktora i vlasnika Senada Pećanina prelazi u vlasništvo Sarajevskog lista Oslobođenje. Dani, jedan od simbola sarajevske ratne novinarske scene, a potom poratne borbe za građansko društvo i jedan od simbola nezavisno novinarstva, suočeni su sa promjenom koja je i ozbiljan test za opstanak Dana kakve smo poznavali. Počinje li za Dane neka druga priča? Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Najstariji bosansko-hercegovački dnevni list Oslobođenje postao je vlasnikom magazina Dani. Uporedo s promjenom vlasničke strukture, potpuno je jasno da su Dani promijenili i više od toga. Naime, nakon demantija uglednog novinara i publiciste, te dugogodišnjeg člana uredničkog kolegija Dana Ivana Lovrenovića, u kojem kaže kako neće biti glavni urednik, priča o raspadu redakcije sve glasnija. Novi su Dani prema Lovrenoviću nečija druga priča, koja se sada mora uklopiti u korporacijsko novinarstvo jedne od dvije tako usmjerene medijske kuće, s ciljem zastupanja određenih interesa. Dani su, kaže, bili drugačiji.
Neovisno o tome kako će ko ocjenjivati kretanje njihove kvalitete naviše ili naniže, Dani su u tom kontekstu bili list koji se nije uklapao, koji je dakle činio nešto treće. u odnosu na ovu bipolarizaciju o kojoj sada govorimo. Jel? I u tom smislu se može reći da su bili List koji je njegovo izrazito autorsko novinarstvo, da je u ogromnom smislu riječi bio zaista nezavisan magazin. To se najbolje moglo vidjeti recimo u situacijama kada se stavovi određenih autora u Listu kroz tretman određenih tema čak ne podudaraju sa stavovima i filozofijom samog vlasnika Lista. To u danima nije proizvodilo nikakvu vidljivu dramu ni traumu, to je naprosto bio dio njihovog stila. Bojim se da ovakvim razvojem događaja za takvu vrstu novinarstva ima sve manje prostora.
Vlasnik Oslobođenja i grupacija MIMS u vlasništvu Muje Selimovića. Sa ovom promjenom, vjeruje Lovrenović, promijenit će se i uređivačka politika Dana. U Oslobođenju su izrazili žaljenje Lovrenovićevom odlukom da se povuče. Ipak tvrde Dani će imati punu podršku ove kuće. Nekadašnja glavna urednica Dana, danas Oslobođenje, Vildana Selimbegović, o budućnosti Dana kaže:
što se Oslobođenja tiče, ona će biti apsolutna potpora Danima u svakom smislu. Još uvijek je redakcija u ovom času u formiranju, ali duboko nadamo i vjerujemo da ćemo zadržati prepoznatljivost brenda Dani u okviru također prepoznatljivog brenda Oslobođenja.
I sama najava o redakciji u formiranju pokazuje da su stari Dani iza nas, iako se većina i dalje nada da će zadržati prepoznatljiva imena, stil, kurs. Vodeći bosansko-hercegovački nedjeljnik, kako ga je nedavno karakterisao i londonski Guardian, te svojevremeno rado čitano štivo u salama Američkog kongresa, bio je jedna od svjetlijih tačaka sive bosansko-hercegovačke medijske slike, smatra novinar i publicista Mustafa Čengić, te pojašnjava.
Uticaj i vrijednost ovog nedjeljnika sigurno je mnogo veća od njegovog tiraža i po mom mišljenju ogleda se prije svega u tome što Dani dokazuju da se može drugačije i poštenije. Ovaj nedjeljnik je jedan od nukleusa iz kojeg je trebalo da se rodi novo bosansko-hercegovačko društvo i zato je dugo vremena bio trn u oku primitivizma, pokvarenih BH političara, stranaka, nacionalista, anti-antifašista, vjerskih fanatika, mafijaša koji danas vladaju ovim našim prostorima. Zato me zabrinjava sve ovo što se posljednjih dana događa u vezi sa Danima, jer smatram da bi bila istinska šteta i da bismo bez Dana, kada bi oni nestali, bili još tamnijoj noći.
No ljudima koji su Dane napravili prepoznatljivim brendom nije data prilika da se prilagode, te odluče o daljoj sudbini, kaže Lovrenović.
Jedina egzaktna stvar koja se znala, to je da je novi vlasnik kupio brend, kupio naslov, a sa onima koji su do tada taj brend činili onim što je bio, zapravo se nije znalo šta će biti. U tom smislu nije pružena prava prilika, normalna, mirna ljudima da se orijentiraju, da se izjasne, eventualno kažu svoje želje.
Dani su žrtva financijske nesposobnosti njenog dosadašnjeg direktora Senada Pećanina, ali i političkog utjecaja koji je kulminirao katastrofalnim izbornim rezultatima njegovih sponzora, vjeruje nekadašnji član redakcije Dana, a danas vlasnik i direktor magazina Start Bosne i Hercegovine, Dario Novalić.
Čovjek je nakon 18 godina nama rekao da nije dobar davac i da ne može sakupiti pare za održavanje magazina. Sve do danas je mogao, a danas kao eto ne može. Ja bi to vezao jako sa njegovim stalnim mentorima od početka, ali je Mustafića, s kojim mu je očigledno bilo jako dobro, pa sada na kraju do gospodina Silađića i Saceta Oručevića, koji su imali katastrofalne izborne rezultate.
Dani su, bez obzira na sve kontroverze koji su ih godinama pratile, uspjeli da opstanu 18 godina, prvenstveno zahvaljujući ljudima koji su, bez obzira na političke sponzore, ukoliko ih je i bilo, imali vlastiti kredibilitet na kojem je novina do sada i opstala. Na Oslobođenju je težak zadatak da to i održi, s obzirom da su najveća imena bosansko-hercegovačkog novinarstva na ovaj ili onaj način bila povezana s Danima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Do kraja dokumenata Dana, zašto je deo mladih u Bosni i Hercegovini sklon sponzorskom načinu ponašanja? Zašto Česi ne dolaze masovno kao nekada na Crnogorsko primorje? Svaka druga maloletnica sklona je sponzorskom načinu ponašanja, pokazalo istraživanje u 10 banjalučkih škola koje je sprovela organizacija Zdravo daste u okviru projekta Prava dece može to bolje. Istraživanje objavljeno ovih dana ukazuje na poražavajuće trendove u vrednosnom sistemu mladih, a također i na slabosti u porodičnom i školskom vaspitanju i na opasnosti od dečje prostitucije i pornografije na internetskim društvenim mrežama. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istraživanje je samo otvorilo oči javnosti pred pojavom da su mlade maloljetne djevojke, praktično djeca, spremne da pruže i seksualne usluge starijim muškarcima kako bi ostvarile neku materijalnu dobit, kaže istraživačica i rukovodilac projekta koji provodi banjalučka organizacija Zdravo Daste, psihologinja Sonja Stančić. Naročito zabrinjavaju podaci dobijeni od samih ispitanika, prema kojima od 20 vršnjakinja iz njihovog okruženja, dvije od pet djevojčica su sklone da daju seksualne usluge za bolji materijalni status.
Mladi zapravo to rade da bi se dopali svojim vršnjacima. Jedan od puteva kako da ona sebi pribavi jeste i ovaj sponzorski način ponašanja.
U istraživanju se radilo sa uzrastom od 12 do 18 godina u većini banjalučkih osnovnih i srednjih škola. Kao najčešće razloge zbog kojih bi bili spremniji na seks, maloljetni ispitanici su navodili novac ili neku drugu vrijednost, dopunu za mobilni telefon, plaćeno piće, sticanje boljeg društvenog statusa i sl. Pitali smo i mlade šta misle o problemu na koji je istraživanje ukazalo.
Saglasa sam da se to sve više javlja. Možda neka ekonomska kriza, neko mišljenje da treba, da ljudi treba da budu na višem nivou.
Umjesto da traže momka koga će voliti ili šta ja znam, one u stvari traže momka koji će imati para, koji će im, ne znam, kupiti nešto ili...
Krajnje izdržavati jer
izdržavati. Da.
U redu je sve to kada mi uzmemo moral, jako bitna stvar. Ali bez financijske sigurnosti i određene financijske situacije moral. Mislim, nisam pristala sa toga da treba izgubiti moral radi financije.
Možda ima razlog malo i u roditeljima, malo i u društvu, pošto je društvo sve gore i gore.
Na poremećeno poimanje moralnih vrijednosti u znatnoj mjeri utiču i sami mediji. Predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević ističe kako je estradizacija medija način na koji se šalje loša poruka mladima da je lijepo samo ono što je obrađeno u Photoshopu.
Pa tako ne možete izbjeći model lijepe dotjerane žene sa šminkom i odjećom koja je na njoj u tom trenutku slikanja vrijedna najmanje 1000 eura i to je naprosto nije ono što je naša svakodnevica i nije ono što sebi može da priušti jedna žena koja živi normalan život, koja je odgovorna prema svojoj porodici, društvu, koja drži do svog obrazovanja, koja pokušava da živi neki život koji bi bio ispunjen vrlinama.
Glavni problem je ipak u porodici, mišljenja je klinička psihologinja iz Sarajeva Jasmina Dizarević. Rat ima ogroman utjecaj i na poremećaj vrijednosti u porodici. Danas malo roditelja zna šta njihova djeca rade, s kim se druže, komuniciraju preko Facebooka, a ponajmanje se pitaju otkuda im novac, kaže Dizarevićeva.
Pomanjkanje upravo tih porodičnih odnosa i te sreći porodičnog miljeja u kome smo mi navikli da živimo. A sad mislim da smo izgubili nekako kompas i konce u tom nekakvom želji za samoodržanjem, u želji da što više zaradimo, da što više obezbedimo tu nekakvu socijalnu sigurnost djeci, sve više nemamo vremena za njih.
I Sonja Stančić je mišljenja da se stvari moraju mijenjati unutar porodice.
Roditelji su meni ključ svega i porodica. Da se što više razgovara s djetetom, da stvorite povjerenje između djeteta i roditelja, da znate gdje vam je dijete u 2 ujutro, a onda naravno i škola koja jeste vaspitno obrazovna ustanova.
Istraživanje će najprije biti predstavljeno u školama u kojima je provedeno, roditeljima i nastavnicima, bez obzira na to što se mogu čuti i kritike na račun istraživanja da su rezultati nerealni. Ipak niko ne spori da su problem maloljetničkog sponzorskog ponašanja, opasnosti od dječje pornografije i prostitucije prisutni ne samo u Banja Luci, nego i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O turizmu u Crnoj Gori. Šta je sa tržištima sa kojih dolaze zagovornici aktivnog odmora i dobri vanpansionski potrošači? Zašto, na primjer, Česi koji su otkrili Crnogorsko primorje 30. godina prošlog veka sada radi odmaraju Hrvatskoj? Razlozi su, kažu, loša saobraćajna povezanost Crne Gore kao i veoma kratka sezona na primorju. Beleži Jasna Vukićević.
Preko pola miliona turista posjetilo je Budvu u prvih 10 mjeseci. Podaci su gradske turističke organizacije, direktorica Jelena Rađenović.
Projekcije su da je gostiju bilo i više nego što je bilo evidentirano, a svakako da postoji analiza, odnosno struktura sa kojih tržišta su gosti. I dalje su nam prve kategorije, kao što je to bilo do sada po brojnosti, tržište regiona, tržište Rusije i tržište Italije, koje je sve više u usponu.
Što je sa nekada tradicionalnim emitivnim tržištima koji su oblikovali domaći turizam? Vaclava Dobreša iz konzulata Češke u Podgorici pitamo kako u većem broju privući njegove sunarodnike na crnogorski Jadran.
Ako bi se desilo to što vlada Crne Gore obećala mnogo puta, da će biti Crna Gora povezana autoputem preko Srbiju sa srednjom i zapadnom Europom, tako sam siguran da bi došlo mnogo veći broj turista. To isto kad bi se desilo da ovaj autoput za Split će biti produžen za Dubrovnik, kako bi se preko Crnu Goru za Albaniju, tako i iz ovog pravca bi doputovalo mnogo čeških turista. Za prosječne Čehe je sad mnogo manji problem da putuju za Hrvatsku po jednom veoma dobrom autoputu nekih 7-8 sati iz Praga do Splita, nego da idu za Crnu Goru dva dana sa noćenjem negde u Mađarskoj ili u Srbiji i tako dalje.
Osim saobraćajnih veza, Dobreš kao problem navodi i kratku sezonu u Crnoj Gori.
Mislim da bi bilo korisno da turizam svaku godinu je minimalno 6, 7, 8 mjeseci, a ne samo ova 3.
Crna Gora se još oslanja na rusko i srpsko tržište, a interesovanja ima, prema podacima turističke organizacije, posebno u centralnoj Europi. Jelena Rađenović.
Svakako da ima i nekih novih tržišta, tako interesantna tržišta istočne Europe, istočne i centralne Europe, koja su ove godine, kao što su Bugarska, Rumunija, Ukrajina, zaista povećan je broj turista sa ovog tržišta.
Međutim, temelj domaćeg turizma posljednjih godina su tržišta na koje se odlijeva i dobar dio domaće turističke zarade kroz ilegalno iznajmljivanje vikend stanova, dok je manji broj tržišta sa kojeg dolaze zagovornici aktivnog odmora i dobri vanpansionski potrošači. Vaclav Dobreš iz Češkog konzulata, koji u Crnoj Gori boravi godinu dana, samo na Lovćenu je bio 37 puta.
Volim da uživam u vašoj obali i to isto obožavam Lovćen, tamo se već smeju kad me vidi na mausoleju Njegoša, zato da sam tamo bio 37 puta, tako da mislim nema precedena, ali stvarno takve prilike za turizam kakve ima Crna Gora, mislim nema ni jedna druga država u Europi, a treba još mnogo, mnogo da se radi na tome da se ovaj potencijal stvarno valorizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj sveta. Japan je danas povukao svog ambasadora u Moskvi zbog jučerašnje posete ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva spornim Kurilskim ostrovima, koje je Sovjetski savez okupirao na kraju Drugog svjetskog rata nakon kapitulacije Japana. Sekretar japanske vlade Yoshito Sengoku je izjavio da se pažljivo razmatraju sve opcije. Treba da razmislimo koje bi mere bile efikasne protiv ovakvih poteza, međutim ne mislim da za ovaj problem postoji samo jedno rješenje, kazao je Sengoku. Prethodno je portparol japanskog premijera Naoto Kana rekao da će se on verovatno sastati sa ruskim predsjednikom tokom regionalnog samita članica Asocijacije za azijsko-pacifičku saradnju u Japanu 13. i 14. novembra, ali da konačna odluka još nije doneta. Juče japanski ministar inostranih poslova Seiji Maehara pozvao ruskog ambasadora u Tokiju da bi mu uručio protest svoje vlade zbog posete Medvedeva Kurilskim ostrovima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je kritikovao taj potez.
Reakcija japanske strane na...
Reakcija Japana na posetu predsjednika Medvedeva Kurilskim ostrovima je neprihvatljiva. To je naša zemlja i ruski predsjednik je posjetio rusku zemlju, kazao je Medvedev. Japanski premijer Naoto Kan je istakao da je potez Medvedeva za žaljenja. Istovremeno Lavrov je naglasio da Moskva ne želi da ovaj teritorijalni spor nanese štetu njenim ekonomskim vezama sa Japanom. Portparol američkog State Departmenta Philip Crowley pozvao je obe strane da nastave pregovore o mirovnom sporazumu. Mi podržavamo Japan oko severnih teritorija. Zbog toga SAD već godinama postiču Japan i Rusiju da nastave pregovore o mirovnom sporazumu kada je reč o ovim i drugim pitanjima, kazao je Crowley. Dmitri Medvedev je jučer na nekoliko sati posjetio Kunashir, jedno od četiri ostrava arhipelaga koji Rusi zovu Južna Kurilska ostrova, Japanci severne teritorije. To je prva posjetio poseta šefa Ruske države spornim ostravima koje je tadašnji Sovjetski savez pripojio u avgustu 1945. tri dana posle objave japanske kapitulacije, a na osnovu ranije odluke vodećih sila antihitlerovske koalicije. Zbog ovog spora Japan i Rusija nisu potpisali mirovni sporazum 65 godina. Pregovori o ovim ostravima obnovljeni su 1991. posle raspada Sovjetskog saveza, ali još nema rezultata. Osim sa Moskvom, Tokio se spori sa Pekingom oko ostrva u istočnom Kineskom moru koje kontroliše Japan, a za koja Kina tvrdi da njoj pripadaju. Kinesko ministarstvo inostranih poslova je danas odbacilo prošlonedjeljni predlog američke državne sekretarke Hillary Clinton da posreduje ovom sporu. Peking također ne prihvata stav Vašingtona da se bezbednosni sporazum SAD-a sa Japanom odnosi na spor na nenastanjena ostrava koje Japanci zovu Senkaki, a Kinezi Diaoyu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!